Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Dačić pritet të propozohet si krye negociator në bisedimet me Kosovën. Politikanëve serb dhe atyre që mbështesin idenë për ndarjen e veriut ju nevojitet një psikoterapi, thonë analistët në Beograd. Në Kosovë, shteti administron pasuritë të paligjshme në vlerë prej 1.1 milion eurosh. Hugo Chavez fiton sërish zgjedhjet në Venezuelë. Për këto dhe zhvillime të tjera, më holësisht në vazhdim, por së pari ndjekim valonat helen me një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka theksuar sërish se do të propozoj për krye negociator në bisedimet me Prishtinën, kryeministrin serb Ivica Dačić. Ai ka bërë me dije se të hënën do të takohet me qeverinë dhe do të propozoj kryeministrin për ta udhëhequr ekipin. Presidenti serb ka thënë se nëse qeveria i kërkon atij të marrë pjesë në bisedime, ai do ta bëjë këtë, por me kusht që të mos bisedoj me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Një gjyqtari e Uleksit ka vërtetuar akt akuzën e ngritur kundër Aleksandr Bulatovicit, i akuzuar për veprën penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile, njofton misioni evropian për sundimin e ligjit. Në njoftim thuhet se gjyqtari ka shpallur të pranueshme të gjitha dëshmitë mbledhura gjatë hetimeve. Aleksandr Bulatovic akuzohet për pjesëmarrje në një grup për të cilin thuhet se ka keqtrajtuar një person civil, i cili është gjetur i vrarë në Fushë në vitin 1999. Një raport i ri paralajmëron se Afganistani është duke lëvizur drejt një krize potenciale shkatruese politike, derisa forcat luftarake të NATO-s tërhiqen dhe qeveria afgane përgatitet të marrë kontrollin e sigurisë në vitin 2014. Raporti është përgatitur nga grupi ndërkombëtar i krizave me seli në Bruxelles. Candice Rondex, analiste e organizatës për Afganistanin, citohet të ketë thënë se ekziston një rrezik real që qeveria afgane e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të rrëzohet pas largimit të NATO-s në vitin 2014. Autoritetet zgjedhore në Venezuelë kanë shpallur fitues të zgjedhjeve presidenciale presidentin në detyrë Hugo Chavez. Zyrtarët e zgjedhjeve kanë thënë se Chavez ka fituar 54% të votave në zgjedhjet e së dielës, ndërsa kundër kandidati i tij Capriles Henrique rreth 45%. Chavez është në pushtet që nga viti 1999. Kreu i koalicionit ëndra gjeorgjane Bizina Ivanishvili, i cili ka fituar zgjedhjet parlamentare në Gjeorgji, ka emëruar sot anëtarët e kabinetit të tij, përfshir ministrin e brendshëm të mbrojtjes të jashtëm dhe atë të drejtësisë. Vet Ivanishvili do të jetë kryeministri i qeverisë së re. Partia e presidentit Mikhail Saakashvili, e cila ka dominuar parlamentin në 8 vjetët e kaluar, do të dalë në opozit. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdoj me pjesën tematike të emisionit. Politikanëve serb dhe atyre që mbështesin idenë për ndarjen e veriut të Kosovës u nevojitet një psikoterapi për të bërë me dije se ky opsion nuk mund të zbatohet në rrethanat e ekzistuese, thonë analistët politik në Beograd. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë ndërkaq vlerësojnë se me deklaratat për ndarje, Serbia po e vendos vetë në avantazh kërshi palës kosovare në procesin e dialogut. Kronike e Dona Pecit.
Ndarja e Kosovës, një opsion që përgjat viteve të fundit herë kanë bizotruar qëndrimin politik të Beogradit kërshi veriut të vendit, që është zhdukur më pas për një kohë të caktuar nga tryeza e mundësive për zgjidhjen e kësaj çështjeje për të rishfaqur sërish. Me gjithë kundrështimin e deritashëm kategorik të Prishtinës zyrtare dhe të bashkësisë ndërkombëtare, bindjen se ndarja është opsioni më i mirë për zgjidhjen e problemit të veriut, e rithekësoi një ditë më parë kryeministri serb Ivica Dačić. Por njohësit e rrethanave politike në Serbi e Kosovë hedhin poshtë mundësinë për jetësimin e kësaj ideje, duke thënë se ndarja e pjesës veriore të vendit bie në ndesh me vetë politikën serbe karshi Kosovës. Drejtori i Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd, Dušan Janić, tha se me realizimin e idesë për ndarjen e pjesës veriore, Serbia do të njihte shtetësinë e Kosovës duke i ndryshuar tërësinë territoriale, gjë që bie në ndesh me politikën aktuale se nuk do të njihet kur pavarësia e Kosovës. Janić tha se një pjesë të politikanëve serb dhe atyre që mbështesin idenë për ndarje u nevojitet, siç u shpreh ai, një psikoterapi për të bërë të qartë pamundësinë e zbatimit të këtij opsioni në realitetin ekzistues.
I think that will be really useful to organize some psychological therapy.
Mendoj se do të ishte shumë e nevojshme se të organizohet një lloj terapie psikologjike ose psikoterapi dhe një diskutim jo formal lidhur me ndarjen. Nuk është vetëm Dačić ai që flet për këtë gjë, por i kemi edhe disa ish zyrtar si për shembull Steven Meyer apo ish zyrtari i Kombeve të Bashkuara Gallucci, që mbajnë të gjalla shpresat se ndarja është zgjidhje, u shpreh Janić për të shtuar se pjesa dërmuese e njerëzve në Serbi janë në kërkim të një zgjidhje dhe të shpejt në raport me Kosovën. Janić tha se një zgjidhje tillë nuk mund të gjendet brenda NATO-s dhe theksoi se ndarja nuk mund të shërbej fare si zgjidhje. Analisti serb shfaqi rëndësinë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut të deritashëm Prishtinë-Beograd, ndërsa tha se duhet të punohet fuqishëm në normalizimin e raporteve ndërmjet palëve dhe gjetjen e një zgjidhje të pranueshme për problemin e veriut të Kosovës. Hulumtuesi i Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillimin e politikave Kipret, Shpend Kursani, tha se heshtja aktuale dhe mungesa ofrimit të ideve nga autoritetet kosovare flasin për mungesën e vizionit që ka Kosova për zgjidhjen e problemit të veriut.
Ne po kemi frikë ta thojmë qëndrimin tonë, sepse po presim na thojmë, ndërsos Serbia po e tregon vetën si një aktor, një palë serioze në dialog dhe kjo tregon që Serbis më shumë do t'i ndëzgjohen Serbis ato dëshirat në këtë dialog se sa delegacionit apo pozicionit të Kosovës.
Kursani tha se viktime qëndrimit të Beogradit ndaj problemit për veriun e Kosovës janë bërë serbët lokal të asaj pjese të cilët vazhdojnë të jetojnë në një status quo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Që nga viti 2010, kur është themeluar Agjencia për Administrimin e Pasurisë ose sekuestruar ose të konfiskuar, kjo agjenci ka në administrim 1.100.000 euro. Drejtuesit e kësaj agjencie thonë se rastet e sekuestrimeve dhe konfiskimeve gjatë viti 2012 kanë shënuar rritje. Nga ana tjetër, përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës konsiderojnë se Kosova ende nuk ka kapacitet për ta luftuar krimin organizuar. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Edhe pse në Kosovë ende nuk janë krijuar mekanizma ligjor për konfiskimin e pasurisë, në vend ekzistojnë agjencitë të cilat administrojnë pasurinë e fituar në mënyrë legale. Një agjenci e tillë është krijuar në vitin 2010 që sipas udhëzve të saj vetëm për 6 mujorin e parë të këtij viti ka në administrim mbi 1.100.000 euro. Kryeshefi i Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar, Rahim Rama, tha se rastet e sekuestrimeve dhe konfiskimeve gjatë vitit 2011 kanë shënuar rritje. Rama tregon se pas marrjes së ndonjë vendimi përfundimtar nga institucionet gjeqse, pasuritë i mban në Bankën Qendrore të Kosovës dhe objektet e tjera të ndërtuara pikrisht për këto çështje.
Vetëm në 6 milionin e parë të këtij viti që jemi, ne kemi në administrim 1.100.000 euro. Për momentin administrojmë makineri të rënd, bijuteri ari dhe vetura. Në momentin kur merret një vendim, ne i deponojmë në Bankën Qendrore të Kosovës, gjithashtu edhe arin. Ne e deponojmë në Bankën Qendrore të Kosovës dhe sa makineritë e rënda dhe veturat i kemi depot.
Udhëheqësi i agjencisë Rama bërit e ditur për Radio Evropa e Lirë se gjatë muajit nëntor të këtij viti nga gjykatat për në agjenci janë proceduar 61 rastet e konfiskimit dhe sekuestrimit e pasurisë së paligjshme.
Prej prokurie kemi 19 raste, prej agjencionit ushqimit dhe veterinarisë kemi 19 raste, dogona 27 raste, Këshilli i pavarur për minera dhe minerale. Kemi 12 raste për tyne.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës konsiderojnë se Kosova ende nuk ka kapacitete për të luftuar krimin e organizuar. Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në KDI, thotë se Agjencia për Administrimin e Pasurisë Sekuestruar ose të Konfiskuar nuk mund të luajë rolin e saj nëse nuk punojnë institucionet e tjera, të cilat e kanë për detyrë luftimin e krimit ekonomik. Mustafa konsideron se administrimi i mbi 1 milion 100 mijë eurove është një shumë simbolike, pasi që, siç thot ajo, krimi ekonomik në Kosovë është shumë i madh.
Defektet janë për shkak se nuk kemi kapacitete si shtet për ta luftu krimin e organizum, apo luftimin e dukurisë për shpërlarjen e parave. Prandaj edhe është kjo shumë kaq e vogël, tu e marr parasysh nivelin e krimit të organizuar apo krimit ekonomik që bëhet në Kosovë, kjo është një shumë simbolike.
Por Rama sqaron se vlera milionshe e përmendur tregon vetëm shumën e administrimit nga agjencia dhe jo sekuestrimet apo konfiskimet. Agjencia për administrimin e pasurisë sekuestruar ose të konfiskuar ka një depo në Lipjan dhe një tjetër në burgun e Smrekovnicës, afër qytetit të Mitrovicës, ku i mban pasuritë që janë automjete udhëtarësh, kamion dhe pajisje të tjera ndërtimore. Pasuria e konfiskuar shitet përmes ankandeve publike dhe paratë dërgohen në buxhetin e Kosovës, përderisa produktet me afat të shkurtër skadimi kërkohet nga autoritetet kompetente që të lejohet shitja e atij malli në mënyrë që shuma e tij të kthehet në vlerë monetare. Për radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Para mbyllja sjellim një temë ndërkombëtare. Irani po përballet me krizën më të rëndë ekonomike që prej luftës së viteve 1980-88 me Irakun. Vlera e monedhës kombëtare ka rënë në nivel rekord duke çuar në rritje enorme të çmimeve. Për të pasur një ide se si po e përballojnë iranianët krizën, korrespondentja Golnas Esfandiari ka biseduar me disa qytetarë.
Monedha e Iranit është në rënje të lirë, ekonomia në rrëmuj, ndërsa qytetarët bartin barrën kryesore. Hamidi punon në një dyqan kompjuterësh pranë Teheranit. Ai thotë se pasiguria dhe frika për të ardhmen janë bërë pjesë e jetës së përditshme për shumë iranian të klasës së ulët dhe të mesme të shoqërisë. Nuk e dim se çfarë do të sjellë ardhmja. Nuk e dim se si do të jenë gjërat pas pak orësh. Monedha jonë ka humbur vlerën dhe kjo ka ndikuar në të gjitha aspektet e jetës, thot Hamidi. Monedha kombëtare ka humbur më shumë se çerekun e vlerës në javën e kaluar. Iranianët ndjejnë rënjen kur ata bëjnë pazare. Çmimet e ushqimeve dhe të mallrave të tjera janë dyfishuar ose trefishuar në disa raste. Më lejoni t'ju jap një shembull. Unë bleva salc makaronash për 11.000 rial një ditë, ndërsa ditën tjetër e njëjta u bë 18.000 rial, thot Hamidi. Rreth një vit më parë, çmimi i 1 dollari amerikan ka qenë 10.000 rial, ndërsa sot tregtohet me 36.000 sish. Për krizën e monedhës, shumë iranian fajsojnë qeverinë për keq menaxhim të ekonomisë dhe sankcionet e perëndimit për shkak të programit bërthamor të Iranit. Hamidi thotë se shumë qytetar blejnë më pak ose privojnë veten nga ushqimet e caktuara për të përballuar krizën. Unë ha mish një herë në dy javë, nuk mund ta përballoj ndryshe, thot ai. Në qytetin Isfahan, ku banon Raza, rënja e rialit ka çuar në mbylljen e disa dyqaneve. Ai thot se banorët e zonës janë të mërzitur me zhvlerësimin e monedhës kombëtare, por megjithatë nuk beson se do të dalin në rrugë për të protestuar. Njerëzit në provincën Isfahan janë shumë konservator, thot ai. Sipas Razës, me gjithë mjerimin që po kalojnë iranianët, shumica e tyre përfshir edhe të afërm të ti, vazhdojnë të mbeten mbështetës të institucioneve klerike. Gjyshi im është mërzitur shumë për rritjen e çmimeve, por në të njëjtën kohë, ai thotë se ne duhet të mbështesim qeverinë. Për të është i rëndësishëm kundërshtimin dhe Shteteve të Bashkuara. Ai mendon se nëse nuk mbështet qeverinë, do të tradhtojë martirët, thot Raza.
Krejt në fund kujtojmë titujt kryesor. Deçi shpritet të propozohet si krye negociator në bisedimet me Kosovën. Në Kosovë shteti administron pasuri të paligjshme në vlerë prej 1.1 milion eurosh. Hugo Chavez fiton sërish zgjedhjet në Venezuelë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që përgatitëm për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë orën 16:21, ndërkaq për të njohur më të reja nga Kosova, rajoni e Bota, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mladen Marilloviç që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.